lehengo batean lagunen artean sortu zen ba noizkoa ote zen argiaren abiaduraren kalkulua. Eta esatezun hauetako lagun batek, bueno, orain dela 100 bat urte Einsteinen relativitatearen teoria eta bar. Eta nik uste gauzak guk uste izaten dugun baino askoz lehenagokoak izaten direla asko,
Bai.
Aurkikuntza asko ta.
Bai, beintzat lehenengo saiakerak.
Bai. Bai, bai. Eta ordun gaur mesedez kontatu behar diguzu historia hori, alegia noiz hasi ziren neurtzen argiaren abiadura eta eta noaino iritsi garen, ezta?
Bai. Bueno, argiaren abiaduraren inguruan hainbat debate egon dira nolabait esateko historian zehar, ezta? Eta lehenengoa izan zen bueno, bere izaeraren inguruan alde batetik eta finitua ote zen edo ez baita ere, ezta? Orduan, bueno,
hasieran pentsatzen zuten argia zala begiak botatzen zuen zerbait eta
bai, bai, horre historia nahiko luzea izango litzateke, ezta? Guztia zehaz mehatz ikusteko, baino badaude nikuste gauza batzuk interesgarriak direnak eta ba bueno, tartetxo hontan kontatu ditzakegunak. Alde batetik argiaren abiadura finitua izatea, ezta? Eta beraz balio bat eman beharko litzaiokela eta balio horren neurketan eman diren pausuak, ez? Eta beste bat da, eta hori bai da nolabait esteko berriagoa edo Einsteinen relativitatearen teoriarekin agertu zena, baina oso garrantzitsua, gaur egun ezagutzen dugun eta darabilgun fizikarentzako da, argiaren abiadura beti dela berdina, eta behatzaile guztientzat dela berdina, bai?
Hori ere dudatan?
Egontzen, bai?
Claro,
demagun adibide bat jartzekotan, ezta? Demagun zu tren geltokian zaudela eta pasatzen da bagoia handi bat, bai? Orduan, bagoian doanak demagun ostiko bat ematen diola baloiari eta 10 km orduko abiaduran doala, bai? Eta trena doala 50 km orduko abiaduran. Orduan, zuk estaziotik nasatik ikusten dezuna da baloiaren abiadura dela trenaren 50 gehi 10 gehiago eman diolako ostikoa
aurrerantzean.
Aurrerantz, ez? Orduan 60 km orduko abiadura izango luke estazioan dagoenarentzat, bien batura alegia, bai? Hori unibertsala balitz gauza guztientzat, argiaren abiadura ez litzateke berdina izango trenean doanarentzat edo geltokian dagoenarentzat.
Alegia trenean doanak aurrerantza botatze baldin badu linterna baten argila, esan nahi duzu?
Hori da, eta trenaren abiadura gehitu beharko genioke, beraz, neurketa hori trenean doanak egiten badu, edo estazioan dagoenak egiten badu balio desberdina beharko luke. Bai?
Eta ez.
Eta ez. Orduan, hori da beste propietate bat, erlatibitate bereziaren oinarrietan dagoena, eta argiaren abiaduraren balioari bereizitasun hori ematen diona, ez? Ez ditu betetzen, Lorentzen transformatuak bezala ezagutzen ditugun ekuazio batzuk, eta beraz, unibertsala da. Orduan, finitua zela, ezaguna zen, edo hori postulatzen zen, beraz bere balioaren bila hasi ziren, eta gero beranduago beste propietatea gehitu zitzaion, ez?
Beraz, zerbait segurua baldin bada argiaren abiadura.
Bai, bai, orduan, zehaztu egin behar da, ez? Dena gustatzen zaigu ondo zehaztea eta neurriak bilatzea, eta, bueno, ba, badakigu oso azkarra dela, bai? 300.000 kilometro segunduko gutxi gora bera, bai? Hori zenbat den nola baitere ideia bat egiteko, ez da? Ilargitik 1,28 segundu behar ditu. Eguzkitik 8,32 minutu. Bai? Eta gertuen dagoen izar ezagun horrek, Alfa Zentaurik, 4,37 argi urte behar ditu.
Abiadura horretan, pasako genituzke 4 urte eta piko, ara iristeko.
Ara iristeko. Baldin eta lortuko bagenu argiaren abiaduran bidaiatzea, edo argiak denbora hori pasatzen du. Beraz, zesan nahi du, baliteke oraintxe bertan eguzkia itzalita egotea, baina 8 minutu eta erdi pasarte gu ez gehala jabetuko, ezin dugu jakin, bai? Ezin dugu ezerk azkarrago abisatu hori baino, bai? Orduan,
eta neurketa hauek eta noiz hasi ziren edo?
Bueno, ba horretara ninduan pixka bat, ez? 17-18 mendean hasi ziren lehenengo neurketa hoiek egiten. Naiz eta, bueno, ba Galileo izan zen lehenengo esperimentu moduko bat proposatu zuena, bai? Eta kasu horretan esperimentu desberdinak egin ziren. Alde batetik Galileok proposatu zuen lurrean bertan egiteko esperimentu bat, bai? Nolabait esteko argizpi bat botatzen zen 100 metro batzutara zegoen mendi muino batetik bestera eta tartean helize moduko bat jartzen zen. Alegia argi hori ebaki egiten zuen nolabait eta orduan ispiluan rebotatu eta berriro helize horretatik pasaraztean helize horren biraketa abiadura eta distantzia eta argiaren beraren abiaduraren arabera lortu zitezken helizearen atzekaldean patroi desberdinak. Alegia argiaren jasoketa horiek desberdinak, ezta? Eta modu horretara ja 18. mendearen bukaeran lortu zuten balio nahiko zehatza. 288.000 kilometro orduko.
Txapeldun.
Bai? Beste teknikak ere erabili dira eta argiaren abiadura oso azkarra denez distantzia handiak behar dira, ez? Eta beste neurketa batzuk izan ziren baita ere inguru hoietan, bai? Mende hoietan erabili ziren Jupiter eta Io satelitearen arteko eklipseak eta irteteak eta sarrerak, bai? Ikusi zuten Jupiter hurbiltzen ari baldin bazen lurrerantz tarte horiek txikiagoak zirela urruntzen ari baldin bazen baino. Orduan horrein bat kalkulu egin zituzten baita ere, lurraren abiadura. Eta
diferentzia hori argiaren abiadurak eragiten zuen, argiak.
Distantzia gehiago egin beharrak, alegia. Lurra zeharkatzeko, bai, segun eta lurra Jupiterrekiko nun dagoen, lurra zeharkatzeko, lurra segun eta ze posiziotan dagoen, ba, distantzia hori gehitu behartzaio. Bai? Beraz, distantzia hori gehitzean, atzerapena kontutan hartuz lurraren diametroa ezaguna izanik, bai? Jupiter goizaldean edo ilunabarrean ikusten denaren diferentziarekin eta bar, ba horrekin ere balio berdina lortu zuten.
Jolin.
Bai? Orduan bai lurreko esperimentuek eta baita beste esperimentu hoiek ere horrela ba, balio oso berdinak ematen zituzten.
Eta gaur egun ze balio
bueno,
edo
gaur
nola
egun 20. mendearen hasieran ja da beste esperimentu batzuk egin ziren laserrarekin eta interferometriarekin, bai, teknologia hobetzen joan zen neurrian, eta orduan pixkanaka gero eta esperimentu hobeak teknikoki diseinatzen joan ziren eta neurri hori gehiago eta gehiago zehazten errore txikiago bat emanez, bai? Baina argiaren abiaduraren garrantzia nolabait ikusteko fisikaren alorrean da 1983an hartu zen erabakia.
Beraz, herenegungoa.
Herenegungoa, bai. Eta orduan esan zuten zer egingo dugu? Bueno, ba metroaren definizioa aldatuko dugu. Beraz, orain arte metroa baldin bazen ba, ez dakit,
Parisko barra
famatu ura, ez da? Bueno, ba, asko sentitzen dugu, baina Parisko barra metroa ja ez da, hori zehazki, baizik eta da, argiaren abiaduraren araberako neurri bat. Bai? Horren ondorioz, argiaren abiadurari metroa zehazten denez horren arabera, balio zehatza, eman zaio, eta da, 989.792 metro, eta 448 metro. Hori da balio zehatza. Bai? Beraz, pentsa, metroaren neurria pitxin bat aldatu da.
Bueno, pentsatzen dut, neurri honek ikerarrizko garrantzi izango duela, adibidez, GPS bidezko neurketarako, eta horlako gozetarako.
Bai. Edo lurrean GPS-arekin eta horre badaude hainbat aplikazio nun bali hori zehatza izatea beharrezkoa den, baina baita ere, adibidez, Martera bidaltzen badezu misio bat, bai? Zuk esan behar badiozu satelite horri luzatu besoa, aurreratu egin behar duzu, eta jakin behar duzu zen badenbora. Bai? Posizioaren arabera, gugandik oso gertu dagoen edo urrun dagoenaren arabera, atzerapen hori izan daiteke 3 minutukoa edo 22 minutukoa. Beraz, jakin behar duzu oso ongi nun dagoen, eta zuk nahi badezu besoa irekitzea momentu jakin batean, zenbat denbora lehenagoa abisatu behar diozun, garaiz iritsi dadin, zuk ematen diozun mezu hori, ez da?
Gure mobilek ere kalkulatu dezakete hori gutxi gora bera, ez da?
Ez dakit, seguraski.
Baina aginduak eman behar zaizkio, agindu zuzenak mobiliari ere.
Bai.
Ba, begira, ze importantea den argiaren, abiaduraren neurri, zehatz, mehatz hori. Kristina Zuza, ondo izan, eskerri asko.
Zuei, aio.